Tänu Jumalale, et meie ees on jälle evangeeliumi sõna ja me tohime kogu südamest öelda, et see on tõesti auline, mis Jumal on teinud inimese päästmiseks. Usklik inimene ei usu seda, et midagi on temaga juhuslik. Ja ma ei usu ka seda, et see on juhuslik, kui ma praegu loen sellest samast Johannes evangeeliumi 3. Peatükis salmid, mis mul on südames lugeda. Ja usun, et Jumal tahab täna eriti rõhutada uuesti sünni mõtet. Ja ma usun, et täna on siin keegi, kellele seda on eriti tarvis. Mina seda ei tea kellele teist, aga Jumal teab. Ja Jumal õnnistagu seda sõna tema armu pärast. Me paneme siis tähele Johannes evangeeliumi 3. Peatükist salmid 1-8 ja 14 ning 15. Oli variseride seas mees Nikodeemus nimi üks juutide ülem. See tuli Jeesuse juurde öösel ja ütles temale: Rabi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Jeesus vastas ning ütles talle: Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Nikodeemus ütles temale: Kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta või teist korda minna oma ema ihusse ja sündida? Jeesus vastas: Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Ära pane imeks, et ma sulle ütlesin, te peate uuesti sündima. Tuul puhub, kust ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Ja nõnda nagu Mooses kõrves maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Aamen. Kord üks missionär Indias oli käimas oma teed ja näeb tee kääres ühel kivil istub üks vanakene. Ta oli juba väga vana. Ta kott lebas seal kõrval, ka kepp oli libisenud käest, ta oli toetanud pea kätele ja oli ilmselt näha, et tema jõud oli lõppemas ja võib-olla tema viimane teekond oli ligidal. Ja missionär läheb ta juurde, istub sinna tema kõrvale ja tahab talle rääkida Jumala armastusest. Jumala armastus oli ta Indiasse toonud, keda tahaks seda sellest kõigile jagada ja sellele mehele ka. Ja kui ta räägib siis ainsast elavast Jumalast, kelle kaudu kõik on loodud ja kes on nii armastanud igat inimest, et on oma poja andnud, siis korraga tõstab see vanake silmad ülesse. Üks rõõmu läigel käib tema silmadest läbi ja ta ütleb: ma olen alati mõelnud, et üks niisugune Jumal on olemas. Ta heitis varsti hingi ja tema tund oli tulnud. Aga nii loomulik oli talle see, et niisugune hea Jumal on olemas, kes nii inimesi armastab. Ta oli ikka seda mõelnud. Jumalas on midagi, mis meil on nii lähedane ja omane, et Jumalaga kokku puutumisel me tunneme otse kui kodust õngu. Ja kui me Jumalast kuuleme, siis midagi väga tuttavlikku ja väga head, mida on kerge vastu võtta, õhkub meile sealt. Oleme ju Jumala loodud. Oleme ju loodud Jumala jaoks ja elama koos Jumalaga, Jumala seaduste järgi. Ja sellepärast on Jumal meile nii lähedane. Kuid Jumala juures on ka midagi, mida meil on raske mõista. Teinekord ületab see meie mõistuse ja me ütleme, et me lihtsalt ei saa sellest aru. Täna siin, kui meie kuulutame evangeeliumit ja ütleme kogu veendumusega, Jeesus on täna siin meie keskel, siis on Paide linnas ka evangeeliumi nädal. Ja siellä kuulutetakse ka seda sama Jumalat ja tema poega Jeesust Kristust. Ja nemad palvetavad seal ka selle suure kindlusega. Jeesus on siin Paide linnas. Kuidas saab Jumal olla siin ja seal teisal ka? Ja mitte ainult Eestima piires, vaid ta on ka Afrikas, kaugel põhjas, Ameerika Ühendriikides. Ta on kõikel korraga. Ja meil on nii raske seda mõista, sest me ei saa korraga olla mitmel pool. Ja see sama Jumal, kes on ainus elav Jumal, on piibli järgi Jumal, kes on meie isa. Ja see on tema poeg Jeesus Kristus. Ja see on püha vaim. Jumal on üks ainus tõeline Jumal. Ja ta on korraga ka kolmes isikus. Me ei saa aru. Me ütleme, me lihtsalt ei saa aru. Ja me peame piibli autoriga nõustuma, kes ütleb, Jumala mõtted on nii palju kõrgemad kui meie inimeste mõtted, kui taevas on kõrgemal maast. Selle sündmuse eel, mida me lugesime, kus Nikodeemus kohtus Jeesusega, oli asja Jeesus rääkinud inimestele sellest, kuidas tempel võib olla maha lammutatud ja kolme päevaga üles ehitatud. Ja ta ütles selgesti, lammutage see tempel ja ma püstitan ta kolme päevaga. Ja juudid ei mõistnud seda, et Jeesus rääkis enesest, et ta pidi kolm päeva olema hauas. Ja juudid mõtlesid, et ta rääkis sellest templist, mis kullas ja hiilguses oli nende ees. Ja ütlesid, et seda templit on ehitatud 46 aastat ja kuidas sina selle kolme päevaga püstitad? Ei või olla. Me ei saa seda uskuda. See ei ole üldse tõde. Ja panevad sinna punkti. Ja ütlevad, meie seda ei usu ja meie ei saa uskuda ja meie sellega enam ei tege. Loetud kirjakoht näitab aga meile kolme mõtte kaudu ka täna Jumala pühi tõdesid. Ja esimeseks mõtteks on issanda otsija. Meie ees oli üks mees, kelle nimi oli Nikodeemus. Kui ka teised pahandasid Jeesuse peale, siis tema südames ei olnud panna sinna kohta punkti, kus tema aru ei saanud. Vaid tema tahtis otsida, kus see tõeline tõde siis on. Ma tahan selle tõe leida ja ma otsin ta üles. Kui ka teised seda ei leia. Päeval üks õde rääkis oma elust ja ütles, et kuidas tema noores põlves otsis ka Jumalat. Ja ta tahtis olla nende hulgas, kes on Jumala lapsed ja kes usuvad Jumalasse täie südamega. Ja ta nägi, et teistel, kes olid Jumala lapsed, silmad särasid, nad olid rõõmsad. Nende hinges oli rahu ja temal seda ei olnud. Aga ta võttis kätte ja ta tahtis kindlaks teha, mis vahe siis on tema usu ja teiste usu vahel. Teised võivad olla nii rõõmsad ja õnnelikud Jumalas. Ja temal on midagi puhtu. Aga ta ei jäänud sinna seisma, vaid ta tahtis selle selgitada. Nikodeemus oli ka üks nendest, kes ütles eneses, aga mina tahan teha selle selgeks. Ma tahaksin Jeesusega isiklikult kohtuda. Ma tahaksin temaga kõnelda ja tema käest küsida. Kui ta oli selle otsuse langetanud, olid ka kõik takistused tema ees. Ta oli variser ja variserid üldiselt pahandusid Jeesusest ja tõukasid ta ära. Ja tänapäeval ütleb ka maailm. Jumalat ei ole. Ütleb lapsele juba väikesest peast alates ja tal on raske selle tõttu uskuda. Elu meie ümber näib ka seda ütlevad, et Jumalat ei ole. Kõik, mida me vajame, meie igapäevane leid, meie kodu, kõik on ju nähtavad asjad. Me tahaksime neid väga katsuda ja väga kindlasti tunnetada. Aga Jumal, tema on nähtamatu. Me ei saa kuidagi teda oma silmaga näha, kuidas me ka tahaksime. Midagi on meie loomuses, mis meid aheldab nende nähtavate asjade külg. Aga Jumal on nähtamatu. Ja siin on takistus. Ja see tuleb ületada. Ja on ka niisugused takistused kaas inimeste näol, kes ütlevad, mina lähen ilma Jumalata. Miks pärast sina pead Jumalat otsima? Tean ühte noort venda, kes sai usklikuks, kelle kodus oldi usu vastu ja kelle kodus siis tema kasvatajad ütlesid, meie lähme põrgu ja miks sina ei või tulla meiega kaasa? Miks pärast sina tahad parem olla? Ja nii tuleb ja maailm seab inimese ette, kes on võtnud nõuks otsida, mis on tõde ühe takistuse teise järel. Aga Nikodeemus ületas need takistused. Nikodeemuse südames oli üks tõmme Jumala poole, keda käis selle järgi. Ta ei pand tähele, mis teised rääkisid, vaid ta tegi kindla otsus, et tema tahab ise selle selgeks teha. Piibel ütleb selle kohta ka üks tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust. Seda piibel kasutab ühe teise jüngri kohta, aga see maksaks Nikodeemuse kohta ka. Ja kuidas Jumal otsib täna ka niisuguseid inimesi, kes tulevad Jeesuse juurde Jeesust otsima tõelise südamega, tõsise igatsusega. Ja nendel on tõesti vajadust teada saada, mis Jeesus on ja mida ta inimesele võib anda. Jumal ütleb, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Ja kuidas Jumal armastab niisuguseid inimesi? Ja Jumalal on eluvee allikas avatud kõigi nende jaoks, kes tulevad niisuguse otsiva südamega. Ja kui sa täna õhtul oled tulnud siia ja sinu hinges on ka üks piisake seda otsingut, mis igatseb Jumala järele, siis tea seda, et piibel ütleb sulle, sa ei ole tulnud siia ise omal tahtel, vaid see on Jumala vaim, kes on su siia toonud. Sest Jumala sõna ütleb, ükski ei või minu juurde tulla, kui teda ei tõmba minu isa. See oli siis Jumala otsija. Aga see kirjakoht kõneleb meile ka teisest suurest tõest, millest me asja kuulsime. See oli uuesti sünd. Jeesus tahab selle tõega täna alla kriipsutada. Jeesus tuleb üldse meie juurde, nii nagu ta ka Nikodeemusega astus kõnelusse, nii et ta kõik pisi asjad lükkab kõrvale ja tuleb otse kohe selle kõige kardinaalsema küsimuse juurde, mis on oluline. Ta ei raiska aega pisi asjadega, kui suured küsimused on lahendamata. Nikodeemus ei leidnud sobivaid sõnu ja alustas kõnelust nõnda. Rabi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Ja Jeesus ei hakka rääkima ei nendest imetähtedest, ei teistest õpetajatest, vaid Jeesus näeb Nikodeemust läbi ja ütleb tal, et midagi sinu südames on oluliselt viltu ja see on esimene asi, mis tuleb parandada ja see on sinu uuesti sünd. Jeesus ei ole niisugune arst, kes siis, kui meil on äge pimesole põletik, tahaks seda ravida silitamisega ja paitamisega. Tuleb teha operatsioon ja Jeesus on valmis seda ette võtma. Jeesus tuleb meie juurde ja küsib, kuidas on sinu vahekord Jumalaga? Ja see on sinu elu kõige olulisem küsimus. Siin võivad tabada mured ja raskused. Sa võid nendega võidelda ja sa võid võitjaks jääda. Aga kui kord sulle elu õhtul selgub, et kõik sinu võitlused on asjatud olnud, sest sa oled oma elu eesmärgis lasknud mööda, mis siis saab? See on hirmus. Siis ei ole võimalus enam parandada. Ja sellepärast seab Jeesus täna ka uuesti sünni tõe meile väga silmade ette. Seda ei ole meie inimlikul loomusel kerge mõista. Ja Nikodeemus oli juutide õpetaja ja küsis ka, kuidas võib see sündida. Ma tean, ma olen sündinud siia maailma ja mul on see sünni kuupäev ka hästi teada. Ja mu ema võib seda tõendada ka mulle. Aga kuidas ma saan uuesti sündida? Ja Jeesus ütleb, ära pane seda imeks. On Jumalal tõdesid, mis on suuremad, kui inimene suudab seda mõista. Ja mina võin seda sulle nüüd ilmutada. Mina võin seda sulle nüüd näidata ja siis sa mõistad, et see tõesti on tõde. Jumal teeb imesid ja pane seda tähele. Jeesus seletas edasi, mis lihast on sündinud, on liha ja mis vaimust on sündinud, on vaim. See sündimine hakkab seest pidi sinu seest. Ei mitte väljastpoolt sind, vaid seest pidi sinu seest. Mäletan seda pühapäeva õhtust Jumala teenistust ühes Tallinna palvelas. Kui ma 16-aastase poisina tulin esmakordselt pühapäeva õhtul sinna Jumala teenistusele. Olin käinud 2 korda piiblitunnis, aga see ei puudutanud mind evangeelse sõnumiga otseselt. aga sellel õhtul kõneldi Jumala armastuse suurusest. Ja sellest, kuidas Jumal otsib inimest ja kuidas inimene vajab Jumalat. Ja siis läks see mulle nii südamesse, et ma ei saanud teisiti, kui seal samas peale koosoleku lõppu palvetada Jumala poole. Luu mulle Jumal puhas süda. Ma ei oskanud loetleda oma pattusid aga oma süüd, aga ma tundsin, et ma olen Jumala ees süüdi ja miski müür on minu ja Jumala vahel. Ja ma ei taha seda müüril kannatada. Ma tahaksin, et see müür nüüd langeks ja minu vahekord Jumalaga oleks lahendatud. Kui inimene on uuesti sündinud, siis see süü tunne kaob. Mitte see, et nüüd me oleme algusest peale süütud ja me ei ole millegagi eksinud, vaid meie süü on nüüd lepitatud Jumala ees. Ja kui me enne võisime oma pattude pärast nutta ja kahetseda, siis võime tänada Jumalat ja öelda, kui auline sa oled, sest sa oled minu hinge päästnud. Kui me enne uuesti sündi tundsime, et me oleme kuidagi aheldatud selles maailmas. Apostel Paulus väljendab seda väga tabavalt. Kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha kurja. Ja ta ütleb ohkamisega, oh mind viletsat inimest. Kui palju häid soove on selles maailmas ja häid kavatusi, ja ometi nad nurjuvad. Nurjuvad sellepärast, et inimese olemuses on midagi väga rikutud ja ta kõige paremat kavad oskab ära rikkuda. Aga kui me oleme uuesti sündinud, siis leiame, me ei pea uhkama, et oh mind viletsat inimest, aga me võime öelda koos Paulusega, ma suudan kõik temas, kes mind vägevaks teeb. Mina ise oma loomuse poolest ei suuda, aga nüüd on miski minu sees. Nüüd on see uus inimene minu sees, püha vaimu läbi. See, kes on vaimust sündinud minusse ja selle läbi ma suudan need ahelad ära võita, mis mind ängistasid. Ja kui ennem oli Jumal mulle kauge ja kuidagi võõras, siis ma nüüd võin siiralt palvetada Jumala poole ja öelda, minu isa. Jumalaga olen ma lepitatud ja Jumala lapse tunnistus on nüüd minu ees. Piibel võtab selle kokku ühte lausesse, nüüd on meil rahu Jumala. Ennem olime kui Jumalaga vaenu jala ja tülis ja riius, aga nüüd on Jumalaga rahu. Minu südames on see rahu nüüd nii suur ja see annab ennast tunda. Ja siis oleme taeva riigis. Kui keegi ei sünni ülevalt, ei või ta Jumala riiki näha. Ja teate, kallid sõbrad, taeva riigi piir läheb läbi selle maailma, läheb läbi inimsüdamete. Ja siin samas palvelas võivad ühed inimesed öelda, tänu Jumalale, mina olen taevariigi sees. Ja mõni teine peab kahetsusega ütlema, kahjuks mul ei ole seda tunnistust südames, et ma võiksin öelda, et ma olen taevariigi sees. Ma olen siiski veel väljas. Seda võiksime kirjeldada ühe näitega. Kui ühes riigis muutub valitsus. 60 aastat tagasi toimus oktoobri revolutsioon. Ja te teate, et meie riigi piirid jäid ju siis samaks. Midagi korraga ei muutunud, kui oli revolutsioon toimunud. Linnad jäid samasuguseks. Seal oli Moskva, seal oli Leningrad ja teised linnad. Ja majad linnades jäid ka samaks. Kreml oli ikka endine, nagu tema oli olnud. Talvepalee samuti. Aga midagi oli uus. Valitsus oli uus. Ja sellel valitsusel olid nüüd uued seadused. Ja sellel valitsusel olid nüüd uued eesmärgid. Endine valitsus oli kukutatud ja tal ei olnud sõnagi kaasa öelda. Ja uus valitsus oli astunud jõus. Nii on ka meie uuesti sünniga. Meie oma isiklik tahe. Piibel räägib seda, et see on meie oma vana mina. See on nüüd langetatud. See on oma troonilt lükatud. Ja Jeesus on asetunud meie hinges esikohale. Kõik võim on ulatatud nüüd talle. Kuigi minu käed on samad, jalad on samad. Kõnevõim on see sama, mis oli ennem. Aga midagi minu sees on muutunud, mis tervet minu olemust muudab. Kristus valitseb nüüd. Ma ei tea paremat näidet sellest põhjalikust pöördest, mis võiks tähistada uut sündi, kui ühest minu neegri vennast. Ma olen temast rääkinud, aga lubage, ma täna veel seda esitan. Ta oli pärit Nigeeriast, oli turistina sattunud Tallinnasse ja siis jutustas ta oma loo. ta oli nende sugude arude hulgast, kes tõusid üles kohaliku võimu vastu. Ja te teate, et Aafrika lausa pulbitseb. Uued riigid järjest kerkivad ja omandavad iseseisvuse. Ja seal on ärkamisliikumine. Ja see suguharu, ta oli andekas, ta oli arvurikas, tal oli jõudu ja tal oli võimeid ja tema tahtis ka saada iseseisvust. Ja ta võttis relvad ja hakkas võitlema. Ja puhkes väga äge kodusõda. Tema oli noor mees, kes oli asja kooli lõpetanud ja teda saadeti ohvitseride kooli. Ta lõpetas selle kooli ja tema sai vähe osa oma käsutusse. Ja tema oli mitu aastat džunglis, selle ainsa eesmärgiga hävitada, tappa neid inimesi, kes meie vabadust meile takistavad ja kes meile vabadust ei anna. Ja kujutage ette, mida võib teha üks neeger, kes on mitu aastat elamas džunglis ainsa eesmärgiga teha kurja ja hävitada. Kui palju inimesi on ta hävitanud? Kui palju majasid sildu õhku laskud ja seda sama käskis ta teha teisi. Ja kui ta sellest rääkis, ta ütles, et mu süda oli otse kui kalgistunud minu sees ja ühtegi kaastundega ega õrnusega helluse märki ei olnud enam minus. Ja nad kaotasid sõja. Ja nende väejuhatus ütles ühel päeval, et nüüd tuleb alla anda ja tuleb panna relvad maha. Ja kui teised väeosad panid relvad maha, siis tema väeosa hoidis veel nädal aega relvad käes ja püüdis veel võidelda. Aga ei olnud teha midagi. Nad alistusid. Võitja pool kinkis kõigile, kes vabatahtlikult panid relvad maha elu ja vabaduse. Ta käis nüüd oma kodulinna tänavatel ja võis liikuda oma kodumaal, aga see oli rüstatud. See oli paljas. Nii palju oli omastest ja kaasmaalastest langenud ja viha oli tema hinges. Ja ta ei saanud kuhugi seda viha panna. Ja ta ütles seda, et kui ma tänaval kõndisin, see ei maksnud mulle mitte midagi, kui ma kellegi peal oleksin vihastanud, et ma ta hoobilt oleksin tapnud. Ja ma usun seda. Ja nüüd oli see nii kalk mees, tõesti, temas ei olnud jälgegi sellest armastusest, mis Jumal inimesesse oli pannud. Ja seal tema käis ja seal tema elas. Ja ta oli vana inimene läbi ja läbi. Täis kurjust. Ja kas te teate, kallid kuulejad, Jumala armastus oli suurem kui tema kurjus. Jumala armastus oli suurem kui tema viha. Ja Jumal tegutses temaga. Ja Jumal kutsus teda ka. Niisuguse vaikse pühavaimu tõmbega südames, nii nagu ta Nikodeemust kutsus. Aga teda ei saanud ta ühe tõmbega kätte. Ta kõnnib tänaval, tahab alustada uuesti oma õpinguid ja üks tütarlaps kutsub teda evangeeliumi koosolekule. Ta oli pärit katoliiklikust perekonnast ja teadis, mis on katoliiklik kirik, aga ta ei olnud oma elus veel kordagi tõeliselt palvetanud. Ja kui ta sõja oli kaotanud, siis ta mõtles endasis, kui Jumal oleks olnud olemas, siis me oleksime pidanud selle sõja võitma. Õigus oli meie pool. Me pidime selle võitma, aga Jumalat ei ole. Või on Jumal ülekohtune ja ma ei taha teda. Ja seal tuleb üks tütarlaps ja kutsub teda evangeeliumi koosolekule. Ta lükkab selle kutse tagasi. Aga siis ta on sõitnud koju ja mõne aja pärast jälle ta kohtab seda tütarlast. Ja miski seekord temas nõustub selle tütarlapsega minema kaasa. Ta näeb ühte suurt ruumi, see on täis noori inimesi ja kõik kuulavad. Ja näeb estraadil on üks inimene, üks noormees, keda ta tunneb juba noorest põlvest. See on televisioonis ka esinenud ja korraga seal räägib. Ei millestki muust kui Jeesusest, Kristusest ja tema päästmisest. Tal on see kuidagi üllatav. Ta imestab ja jääb ka kuulama. Ja siis tõuseb üks teine tütarlaps üles. Ja tunnistab ka Jeesusest, Kristusest, kui meie suurest päästest. Ja ta räägib sellest Jumala armastusest, mis on avatud kõigil inimestele. Nendele ka, kes on iluti olnud sõjas, kes on sooritanud kuritegusid, kelle süda on muutunud kalks, keda loetleb neid halbutegusid ja neid patte, mida inimesed on sõjaajal sooritanud. Ja ütleb üksteise järel, kui sa ka seda oled sõjaajal teinud, sa võid siiski saada Jumala käest andeks. Kui süda sind mõistab nende ja teiste asjade pärast hukka ja sa tuled täna Jeesuse juurde, Jeesus annab sulle andeks. Ja John tunneb eneses, kes on tale jutustanud minu elust. Kust tema teab, et mina olen kõiki neid tegusid teinud ja mina olen praegu siin ruumis? Mitte keegi ei olnud jutustanud. Aga Jumala vaim andis selle noore öö südamesse rääkida just nõnda, nagu oli sellele mehele tarvis. Ja ta leiab, korraga tulevad tema silmist pisarad. Ta ei mäleta, millal tema varem oleks tuttu. Ja nüüd tulevad pisarad. Aga ta kummardab pea kätele ja jääb sinna mõtetesse. Ja ta ei suuda mõista seda, kas tõesti Jumal võib ka tema patud andeks anda. Kõik selle, mis tema möödunud aastate jooksul on teinud, ja selle viha, mis on tema hinges. Kas Jumal tõepoolest selle kõik andeks annab? Ta ei suuda seda uskuda. Saal tühjeneb inimestest. Ja tütarlaps tuleb tema juurde ja küsib, kas ta ei tahaks täna õhtul paluda sellepärast Jumalat? Ei, ta tõuseb üles, pöörab ringi ja väljub. Nii palju oli tal veel eneseuhkust, ta ei tahtnud ennast Jumale salandada. Aga ta läheb oma kodusse ja nutab tee peal. Ta läheb koju, sulle pukse enda järgi, et keegi ei pääseks sinna sisse ja ta tahab Jumalaga üksi olla. Ja siis tema palvet. Ja kui hommik saabub, siis on ta uuesti sündinud. Ja kui ta ukse avab ja teised tema perekonna liikmed, tema õde ja teised näevad, et John laulab, et Johni silmad säravad, siis kõik ütlevad, aga mis sinuga lahti on? Mis sinuga on juhtunud, ütle ometigi. Ja John ütleb, ta on nüüd uuesti sündinud. Tema patud on andeks antud, tema süü on lepitatud, ta on nüüd uus inimene. Ta läheb kooli ja ta suur nägu on täis naertust. Ja teised küsivad temalt, kes varem kuidagi ei suutnud tunnis rahulikult kuulata ja kes oli üks suur vembumees. Mis sinuga nüüd on ometigi lahti? Ei midagi muud. Ta oli saanud uueks. Ta oli uuesti sündinud. Ta oli nüüd Jumala laps. Ja varsti on tema tunnistamas oma klassi kaaslastele sellest, kuidas tema on leidnud oma pääst ja teised leiavad ka üksteise järel. Läheb veel natuke aega edasi ja tema juhib seal piibli õppuse ringi. Ta tunneb piiblit nii väga vähe, aga kedagi teist ka ei ole, kes õpetaks. Ja ta võtab öösel piibli, jääb palvetama piibli juurde ja palub Jumalal, Jumal ütle, näita mulle, mida mina järgmine kord nendele oma sõpradele peaksin piiblist jagama. Ja Jumal näitab talle seda. Ta oli sündinud uuesti. Ta oli uus inimene. Nii põhjalik on see muutus, mis hakkab Jumala vaimu töö tagajärjel meie juures ja mis hakkab meie sisemusest pihta. Kallid sõbrad, me tahaksime saada ka taevariiki. Jeesus on selle võimaluse meil avanud. Aga Jeesus rõhutab ka veel ühte asja, et me peame usu läbi tema vastu võtma. Muidu me ei pääse sisse. Oli võimalus möödunud suvel viibida Krimmis, kui haruldane loodus. Milline tore võrratu Mustamere rand. Ja seal mägede ja mere vahel rohelisse uppuvana on pioneeride üleliiduline laager Artek. See tõeline pioneeride paradiis, kus kõige paremad esindajad ületerve Nõukogude Liidu ja välismaalt ka saavad veeta oma suvepuhkust. Ja meil oli ka mõte, et tahaksime ka sinna minna ja seda kõike oma silmaga näha. Aga kust poolt me ka sinna ei lähe, näeme, silt on ees. Ja see silt ütleb, edasimine keelatud, sisse pääs eri lubadega. Ei pääse sinna sisse. Kallis sõber, taevariigi ukse peal on ka silt, sisse pääs eri lubadega. Sisse pääs ainult nendele, kelle süü on siin Jumala eest lepitatud Jeesuse Kristuse ristisurma kaudu. ja kes on sündinud uueks, kes on uued inimesed. Ja need pääsevad sinna sisse, teised ei pääse. Jumal tahab ka selle mõtte, et me Jeesuse Kristuse lunastustöö kaudu võime saada uuesti sünni osaliseks väga meie südamesse vajutada. Ta tahtis seda Nikodeemuse südamele ka vajutada. Ja ta tõi ühe näite Iisraeli rahva ajaloost ja ütles, nõnda nagu Mooses kõrves maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Iisraeli rahva elus oli ju niisugune sündmus, et kui Iisraeli rahvas oli teil Egiptusest Kaanani maale kõrves ja kord, kui nad jälle nurisesid Moosese ja Jumala vastu, siis Jumal karistas neid. Tihti juhtub ka seda, et me südamest armastame oma lapsi, aga me peame neid ka karistama. Me ei pääse sellest mööda. Ja kuidas Jumal armastas oma rahvast, aga ta pidi karistama ka. Ja seekord saatis tema rahva hulga mürgised maad ja need hammustasid surmavalt. Ja inimesed valudes heitsid hinge. Ja Jumal andis ühe ainsa pääste ka. Ja käskis Moosest, tee üks vask madu, asetada ühe kõrge ritva otsa ja iga üks, kes sellele maa peale vaatab, see pääseb. See mürgine hammustus ei surm. Ja need, kes vaatasid selle maa peale, need jäid ellu, need pääsid. Ja Piibel ütleb, nõnda on ka Jeesusega. Ja Jumal on tõesti seadnud oma poja Jeesuse Kristuse meie silmette. Ja kui me usume, et tema on meie surnud Golgatal, meie patud enese peale võtnud, meie süü lepitanud Jumalaga ja meile avanud selle taevariigi tee, siis me pääseme. Siis me pääseme taevariigi ja siis on meie süü lepitatud. Kuidas me peaksime uskuma Jeesusesse? On hea öelda, et ma tõesti usun, ta oli Jumala poeg. Ta tuli siia maailma. Piibel kirjutab palju temast. Ei, Piibel ei käse meid sellisel viisil uskuda. Piibel ütleb, et usk on kindel usaldus. Kallis sõber, sa usud siis Jeesusesse, Kristusesse, tema lunastusse, kui sa suudad seda usaldada. Natukene 5 aasta tagasi oli ühel väiksel Islandi saarel tunda nõrka maavärinat. Seal asus üks vulkaan, ja algas selle vulkaani purse. Sellest vulkaanist kuni mereni ilmus korraga üks lai lõhe, umbes 2 kilomeetrit pikk. Seal ilmusid 10 kraatrit ja need purskasid tuhka, vimpsi ja tuld. Ja siis kandus selle vulkaaniline tegevus päris mere äärde, kus oli üks väikene sadamalinn. Ja seal puhkes vulkaan uue jõuga, umbes 150 meetrise läbimõõduga avaus tekkis ja see sülitas tuld ja kivimeid. Ja suur laava vall jooksis selle sadama linna poole. Esimesed linnamajad süttisid hõõguvatest purske kivimitest. Laava vool voolas üle nende majade mere poole. Merelt tõusis tohutu auruvill. Kõik oli mattumas tuhka ja suits. Ja selles linnas elas 5500 elanik. Aga nendele mõeldi ka. Saadeti välja päästelaevad. Ja nüüd need elanikud kõik võisid pääseda, kui nemad astusid sinna päästelaevadele. Kui me oleksime küsinud nende elanike käest, kas te usute, et päästelaevad on olemas? Jaa, me usume. Päästelaevad on rannas. Kas sellest oleks aidanud nende päästmiseks? Ei oleks. Nad oleksid hukkunud, kui nad oleks jäänud sinna samma kaldale, kus nemad seisid. Nemad pidid nüüd usaldama isiklikult päästelaevu ja astuma päästelaeva peal. Ja päästelaev viis neid sellest ohustatud piirkonnast ära. Kallis sõber, me peame nii usaldama oma päästjat Jeesust Kristust. Me peame nii uskuma temasse, et me astume selle usu sammu. Kui me oleme palunud, anna mulle mu patud andeks, et me siis usume, meie patud on andeks antud. Ja siis sünnib meie hinges see uus sünd. Ja me võime öelda, me oleme Jumala lapsed. Meie pat on andeks antud ja lepitatud. Ja taevariigi väravad on mulle avatud. Kallis kuulaja, Jumal on täna tahtnud rõhutada, et kui me Jumalat tõsiselt otsime, siis tema seab meie ette uuesti sünni tõe ja me ei pääse sellest mööda. Ja kui me usus vastu võtame selle uuesti sünni, mille Jumal on meile valmistanud oma poja Jeesuse Kristuse risti surma kaudu, siis on taevariigi avatud, me väravad meile avatud ja meil on igavene elu Jeesuses Kristuses. Ja kui siis see maailm hukkub, võime olla kindlad, Jumal saadab oma päästelaevad, Jumal saadab oma inglite parved ja me läheme teise maailma, mis on palju parem, kus on ohutu ja kus on Jumala igavene valitsus. Õnnistagu Jumal meid kõiki, et meil oleks isiklikult sellest osa. Aamen.